Eta bitartean ainara, Juan Ferrok txistua jotzen zuen bitartean, kalean pasa dira autobusak, taksiak, kale garbitzaileak, botika banatzaileak, suhiltzaileak, ambulantziak ere bai.
Horrela da, eh? Atzo horiek guztiak, edo horiek guztiek 40 ibilgailutik gorako segizioa osatu zuten Donostian, osasun langilei esker ona adierazteko, hirian zehar ibili ostean ospitalera joan ziren.
Ez dakiguna da horrelakorik egin ote duten Bizkaibuseko langileek, ez dakit antzeko zerbait proposatu ote dieten. Iñaki Andres, Bizkaibuseko gidaria, egunon?
Bai, egunon.
Zuek egin duzue antzekorik, joan zarete Bizkaiko erreferentziazko erietxeren batera edo?
Ez, momentu ze nidakitela, atzo jai okinun da hori, eta ez, mentzate, momentu ze ez detentzune horako ez, ermentzat. Momentu ze ez. Egiten duguna da, norbeak igual arratzaleko sortziretan, igual, segun ze zonantza duen, ba igual bozina jotzen hasi. Eta horako, osea, baina, bueno, hori gure kabuz. Momentu.
Bueno, autobus gidarien lana oso garrantzitsua da egun hauetan, jende asko daramazuelako batetik bestera, edo nabaritu zue, herritar gutxiago dabilela autobusetan?
Bai, jetxia asko, asko, bai. Pila bat. Eta gehien bate azkenengo astebete amarregun hauetan nabaritu da, ba, pio bat, nik uste taziko dala, ba, bueno, ba, bihartik aurrera ziko da berriro, ba, bain dala ama bostegun edo inguru horretan genden kopuruakin, baina alare de asko jetxia. Ba, autobusa artikulatutan, ba, ordu puntetan, ba, igual egun pertsona sartu zendian horretan, ba, limitauta dago, ba, 29 pertsona kopurua murriztuta dago, bai.
Eta zer modu zaudete lanean? Zu esate baterako, zein sentsaziorekin joaten zara lanera?
Bueno, ba, pixkate preokupauta, bai, ez da. Azkenean, ba, hori, ba, ikusten da, dana murrizten da hola eta hori, eta, bueno, ba, gure zerbitzua eman behar da, garrantzitsua da, eta bueno, ba azkenean kalea soa segunero. Orduan ba bai, ardura pizkat, bai, ikara baino gehiago ardura, ez? Ba zerbait gertatu aldan edo ez, edo badakizu nola da nazintua, ba horren inguruan.
Ez dakit entzun duzu Iñaki, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroa gobernuak esan dutela bihartik aurrera maskarillak izango dituzuela garraio publikoan lanean zabiltzaten guztiek. Horren berririk bazenuten?
Bai, bueno, gehien bat komunikabidetatik, egia esan. Bueno, pero guain dala, gaur da, astelena, ba, ostegunien ostialen, azitzitzaizkigun guri banatzen, bina maskarila. Gidari bakoitzai, baina, bueno, ez da, ez du behartu erabiltzea, Hori ja norbean, kabuz. Gauza da, ba, hori, ba, ez dakite dena, noa, bihartik aurrean nola ingo duen. Hori ja, ba hori, komunikabidetatik entzuten dan, nahi dakigu, momentuz.
Dena den, autobusetan itxialdia hasi zenean, segurtasun neurriak bermatzeko, hartu zen dituzten neurri berezi batzuk, ezta? Eserleku batzuetan ezin da eseri, lehenbiziko hilarakoetan ere, atzeko atetik sartu behar da?
Bai, bueno, hori pixka batea hasi zen, beti bezala, ba, berandu, ezta? Azkenean, nik uste egoera honek danai, pizkate hartu igola, pizkat de sopletón esatean bezala, eta erabaki asko gehienak ez izateatik hartu dira oso berandu. Guri bentsate autobusetan lehenengo egunak nahiko eskasak izan zian baldintzak hartu zituztenak. Ba, gu jende asko etxetik gauzak eramaten, bai ez bakarrik autobuseta, baizik eta geltokita eta hola de bai. Eta bueno, baina bueno, ba pizkanaka eta bai, gero autobusetan ba murriztu da, ba hori, desente ba sentu batzuk kenduta daude eta holako gauzak. Baina berandu, egia esan.
Etxetik gauzak eramaten zen dituztela esan duzu, hasiera batean zer eramaten zenuten etxetik?
Ba, hori, desinfektanteak, maskarilla batzuk bai, zein pentsat maskarilla ba batzuk bai zuten dira pizkat beste batzu baino lehenago eta hori ba batzuk ondia ba maskarilak bere etxetik eramaten, segu gubendela lau egun jaso genitu maskarilak. Eta bueno, holako gauza.
Duela lau egun.
Guantek, bai, maskarilak guri gubendela lau egun eman dizkigue autobusetan, eh? Nik uste gero geltokitan eta hola, ez dakite lehenago, baina ez dut uste.
Ez geltokietan, aste honetan banatzen astekoak dira. Hori da behintzat Espainiako gobernuak adierazi duena, autonomia erkidegoei, maskarak, helaraziko dizkietela, ba, ertzainek eta segurtasun indarrek, bana ditzaten bihartik aurrera Euskal Autonomia erkidegoaren kasuan, ba, autobus geltokietan.
Baina, bueno, geltokitako langileek, Basko bere kabuz eramaten jundia. Ba,
lehen agotik hasiak ziren, ez da?
Hori da.
Bajarik baduzu, lankideen artean? Edo COVID-a dela eta? Positibo horik izan alda, Bizkaia Buseko gidarien artean?
Gure geltokin leioan nidakitela, hola positiborik ez. Entzun duen dakatena da, bat edo beste bai da hola, bakarenturakin eta hola, bat tipo kuarentena, no ez holako zerbait.
Bai, testak ez bueno, direlako asko egiten, ez?
Barkatu?
Testak ez direla egiten sarri.
Ez dira egiten bat ere.
Jende asko etxean dago akaso jakin gabe duen edo ez?
Bai, nik uste gure inguruan metzat ez da egiten bat ere. Osea, hombre, gero gu gea Euskotreneko langileak leioan hartzen dugu, eta bueno, hor bai ondala test batzuk edo indituztela ba, puntualak, baina pff, nik uste gaizkita berandu. Baina, bueno, hori, balen esan detena, igual, pixkate goerak hartu digu, danoi pixkate, bade, sopretona, ez da? Baina, ba hori, nik uste azkenean beste gauz batzuk hartzen diala kontutan langileen segurtasuna baino lehenago hori.
Eta momentu honetan, enpresak hartu dituen segurtasun neurriak kontuan izanik, nahikoak direla iruditzen zaizue, ala baduzue aldarrikapenik momentu honetan?
Bai, bueno, hor da ona da, pizkatet, hartzen dituzenak ez daude gaizki hartuta, berandu. Baina, bueno, hor gero daudena da, ba, geltoki askotan, ba, distantziak eta mantentzeko hori, ba, gure lantokin metro pare bateko distantziak hartzeko eta hori, oso zaiak dira de bai, ezta? Erabaki oso zaiak dira de bai, baina hartu beharrekok nik uste langileen bitartez lehenago hartzen dituela, beak bere bagoitikan hartutakoa baino.
Iñaki gauza bat, ohartu gara, ez dakitzuk sentsazio bera izango duzu, baina esate baterako supermarkatuetako hileretan eta jendea nahiko isilik dagoela. Ez dakit autobusian hori sumatzen den egia da, distantzia lehen baino handiagoa dela bat eta bestearen artean.
Bai.
Baina nabaritzen duzu jendea isilago joaten dela edo?
Bai, askoz, eta, ba, hombre, guk jende oso gutxi da maki guen, baina bai guk atzatik sartzen dira autobusea, eta bai gertzen dela, beti distantzi eserleku dugu batetik bestea, baina igual batetik bira edo jartzen dira, holako, bai, hombre, jende oso ardurauta ikusten da, osea, eta geltoki baten bi hiru bat daude, distantzi desente daude, bai. Bai, eta atera eta sartu hori, ba, beti bezala, ez? Ez dut da usten lehenengoai ateratzen eta nahi duela sartu? Ba, oain ez, oain hori aberrik azten du pizkatze, azkenean da autobusa ustu eta gero jendea sartu, ez da? Ba, bueno, malentzate, gauz batzutako ondetorreko zaigu, nik uste.
Eta bada jenderik, insistitu duenik, diruz ordaintzearekin? Ze orain ez duzu eusten diruz ordaintzen, ez da? Derrigor barikarekin izango da Bizkaian, barik txartelarekin ordaindu beharko da?
Hemen Bizkaian barika, eta bai, ez, diruz ezin da, baina ez, nik uste jendea hori asko konsentzatu dela lehenengo momentutik.
Bueno, baina Iñaki Andres, Bizkaia Buseko gidaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta eutxi.
Bale, eta gauza bat, igual mezu bat bialduko duke, importa ez bazaizue, ba, hori, ba, garraiolari eta ospital eta guzti, jende guzti horrei, ba, bueno, ba, animo da nahi. Eta, bueno, ba, eusteko, ateako gala, emendike bai.
Eskarrik asko, Iñaki.
Venga, ba, zainduta, eskarrik asko.
Bueno, autobus gidaria izan dugu, baina badira beste gidari batzuk ere, egun hauetan batez ere, erietxetarako bidea egiten dutenak ainara.
Bai, taxi gidariak, eta ongi esan duzu, batez ere erietxetara egiten dituzte bidaiak egun hauetan, bueno, edo gaixoak eramateko, edo gaixorik egondakoak etxeratzeko, hauen senideak arraiatzeko. Gasteizen du taxi lizentzia Aritz Zukiak, eta berak esan digu, hiru aste badirela, maletategia ireki gabe.
Aritz, egunon?
Egunon.
Zergatik, jada ez dagoelako bidairik tren geltokietara, edo autobus geltokietara, edo aeroportuetara, ez da? Horregatik, daramazazu asteak maletategi ireki gabe.
Hori da, egiten diren bidei guztiak hiri barrukoak dira, jendea barkabilia jatzen, logikoa denez, kanpora, orduan, maleteroa geldi.
Bidaia gehienak erietxetara?
Bidaia guztiak iaia dira, edo erietxetara, edo baita ere oraindik lanera doan jendea, ez da, baukin egitakoak, edo supermerkatuetakoak, baina batez ere erietxeak eta kasu honetan ere ambulategiak, horre ere gaizoak horti bideratzen ari direlako, ba, ambulategiak eta erietxetara, bai.
Gasteizen gainera oso gogor jo du koronavirusak hasieratik Gasteiz izan da estatuko epizentroetako bat, ezta koronavirusari dagokionez, gune beroetako bat, zuek asko nabaritu duzue hori?
Logikoki, osea, nabaritu da hasieratik, berez lehengo hiria izan ginen, uste dute Bilbon ere ibili direla, edo dabiltzala, ez da beste numaiten ere, gu lehenak izan ginen, ba, osakidetzarentzako zerbitzuak egiten hasi ginenak, ez da, ba, kutsatuak eramaten, eta ba gainezka zerbiltzan eta bueno gu hasieratik eskini ginen eta bueno ba ambulategietatik bideratuz ba horrenikan jarraitzen dugu egunero gaizoak eramaten.
Eta nola zaudete taxi gidariak? Zezuek bai zuek zuen bezeroengandik oso hurbil joaten zarete?
Bai, nekin esan duen bezala beldurtuta gian ez, baina kezkatuta bai, ezta? Azkenean ba guztia zizenetik zuzeneko kontaktua daukagu kutsatuta dagoen jendearekin. Eta, bueno, ba, berak esan duen bezala, gu bakoitza gure etxetik bilatutako baliabideekin gabiltz, eskularruak eta horrela gure kabuz bilatu ditugu, eta kotxea gure kabuz desinfektatzen dugu, baina, bueno, zuzeneko kontaktua dugu, eta kezka ere badugu, ez da, ba, esan bezala testak ez dira egiten, igual egin behar ziren tamainan egiten ari, eta pos, kezka baduzu, kutsatuta egon zaitezken, edo hartu dezakezun, edo, bueno, zuzeneko kontaktua dugulako, egunero.
Zen neurri hartu dituzue, segurtasuna bermatzeko, zuen segurtasuna? Eta bidaiariena bide batez?
Egia esan, bakoitzak bereak hartu ditu. Bakoitzak dauzkagun baliabidekin moldatu gara. Orduan, bakoitzak alduen tokiti bilatu ditu maskariak eta eskularroa, nik eskularroak adibidez gasolia botatzen dudan gasolindegikoak ematen dizkit. Eta gero desinfektatzeko, ba bai, bueno, nik asuntan lisibarekin eta urarekin egindako nasketa hori gomendatzen dena daukat, eta bueno, pues bezero bat jaizten denean eta ba kotxea desinfektatzen dut eta hola zen.
Maskararik erabiltzen duzu?
Bai.
Zer horrek erositakoa, ezta?
Bueno, lortutakoa. Bere alabaren aitonak bazeukan bat eta bueno, eman zidan.
Aritz, esan diguzulen, asko nabaritu dela hasieratik, bueno, ba, jende askoz gutxiago da bilela, ezta? Horrek esan nahi du, ordu gutxiagoariko zaretela sartzen segurasko lanean, eta horrek ondorio zuzenak ditu ekonomian, ere, ezta zuen ekonomian?
Ekonomian zuzenean, guk egin duguna Gasteizen kasu honetan da, euneko 50-an jarri ditugu gure buruak, hau da, gu egin dezakegu lan egun bat bai, egun batez, horrela egin dugu, ze berez ez da, inolako zentzurik flota guztia egotea egunero kalean, larik apenas ez dagoelako, ezta? Eta hola zegabil, zoneko 50-an, eta hori kontutan izan da, badaude lain bat lankide, hasieratik etxetik ez direnak ateratzen, ba, bai, kezkatuta daudelako beraien osasunagatik, arriskuagatik izan dezaketelako, edo zutelako familia kutsatu nahi, edo...
Asko dira langile horiek?
Ba, ez dakit zenbat esaten portzentaian, baina badira asko lanera ez direnak ateratzen, ba, guztiago hasi zenetik.
Eta zuei beraz, kezka, ba, lehen esaten zenuna, ez? Kutsatua izateko kezka horri orain gehitu zaio, kezka ekonomikoa.
Bai, logikoki, inarrik esan duen bezala, zerbitzuak izugarri murriztu dira, logikoa da, jendea zein da funtsezko gauzetara ez baldin bada zein da mugitu, orduan horrek gure lana berez jendea garraiatzea da, ez da, toki batetik bezala eta jendea, ba, ez da mugitzen ari, orduan argi dago baietz.
Eta orduan nola egiten diezue aurre gastuei? Ez dakit diru laguntzarik ba ote duzuen?
Ba, bueno, nire kasu pertsonalean kreditu bat eskatu behar izan dut. Gastu guztiei aurre egiteko, baina hartu diren neurriak ez ezkit inolaz ere ez egokiak, ez ba iruditzen, ezta? Azkenean nire adibidea jartzeagatik nik baditut baneuzkan hiru kredituia da, taxi lizentzia, kotxea bera, taxia bera eta etxeko hipoteka, ezta? Eta horrein, laugarren kreditu bat gehitu behar izan diot, aurreko hiru hoiei, ordaindu ahal izateko, edo gastuei aurre egin ahal izateko, orduan, epe laburrean konponduko dite laugarren kreditu honek, baina iruditzen zaite pertainera, ba, igual gehiago itoko nahuela.
Ez dakit enpresaren batean bat eginda ote zauden, zure taksiarekin?
Bueno, Gasteizko Radio Taxin, bai.
Gasteizko, eta enpresak hartu du beste neurririk?
Bueno,
zuen finantziazioa bai, bermatzeko, zesan duzu, hartutako neurriak etzaizkizura nahikoak iruditzen, ze neurri hartu dira?
Bueno, hartu direnak orokorrean autonomontzako esan nahi dut. Azkenean autonomo bezala laguntza kobratzeko demostratu behar duzu zure diru sarrerak martxoan adibidez 165 jaitsi direla, baina hori oso zaila da ia bete erdia normal lan egin duzunean, ezta? Eta gero esaten dudan moduan, baldintza berdinak dira kreditu horietara hartu alizateko, baina kreditu horrek ez dakit zerbait konpontzen dizun edo epertainera gehiago itoko zaituen, ez? Gure kasuan, gure enpresa, gure radiotaxiak ordaintzen dugun kuota, bai atzeratu zaigu momentuz, bai atzeratu. Ez da kobratuko momentuz, ba guztia konpondu arte.
Bueno, gaur lan duz, lan edo jai, gaur?
Tokatzen zite da lan, baina jai hartu dut.
Jai hartu duzu. Bueno, baritzukia, deskantzatu. Zerbait
bereziagatik aritza do.
Bai, zerbait bereziagatik, bai. Nero arte betez eguna dago.
Ah, bueno, oa, zorionak, hortik hasi behar genuen behar bada, elkarrizketa, ez da, zorion zen.
Eskerrik asko.
Zenbat, bete dituzu?
Urtero bat betetzen
dut, bestela gehiagia. Oso erantzun hona, Aritz.
Hogeita nahi
sartzi. Oso erantzun hona.
Ez da behar bada urte betetzea ospatzeko modurik onena izango, baina tira, etxeko bintzak gertu izango eta, dituzu. Eta,
ez da, berez, alaba ikusi gabeia, hogeita piko gundara batzat, azkenean bera, herrian dago amarekin eta aitonata monarekin ere, eta bueno, pues, ez daga zentzurik ni kutsatuekin nabiela egunero, ba, arriskuan jartzea, ez da?
Ordun,
autoisolatzea erabaki duzu, ez da?
Bai, hala da.
Bueno, sodrionez gaur egun aritz badira, bueno, saren bidez, ez? Bat egiteko moduak.
Hori da.
Eta horrelakoren bat erabiliko duzu, seguru.
Bai.
Alabarekin bai. Eta beste lagun askorekin.
Hori da, bai.
Bueno, aritz zukia, Gasteizko taxilaria, eskerrik asko, besarkada bat, sorionak.
Eskerrik asko.